Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Koalicija oko naprednjaka, demokrata i SPS-a imaće najviše poslanika u novom parlamentu. U drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja snage će ponovo odmeriti Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Levica se vratila u Jelisejsku palatu. Socijalista François Hollande dužnost predsjednika Francuske preuzeće 15. maja, a Vladimir Putin danas je i zvanično započeo treći mandat predsjednika Rusije. Predsjednik Grčke Karolas Papuljas mandat za sastav nove vlade dao je pobedniku jučerašnjih izbora, lideru Nove demokratije. Sutra malo svežije, posle podne razvetravanje, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Jučerašnji opšti izbori u Srbiji dali su jedan siguran odgovor. U drugom krugu predsjedničkih izbora snage će ponovo odmeriti Boris Tadić i Tomislav Nikolić. I dalje se broje glasovi i utvrđuju konačni, ali analiziraju prvi preliminarni rezultati. Prema tim rezultatima na birališta je izašlo oko 60% birača. Za novi saziv Skupštine Srbije građani su najviše glasova dali listi Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Sledi lista Izbor za bolji život Boris Tadić, potom lista SPS PUPS Jedinstvena Srbija Ivica Dačić. Rezultati predsjedničkih i parlamentarnih izbora znaće se posle brojanja glasova sa Kosova i Metohije u Vranju i Raški. Ida Maričić.
Pored koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 23,53% glasova i liste Demokratske stranke sa 22,9% prema posljednjim rezultatima Republičke izborne komisije, a na osnovu obrađenih 25,30% biračkih mesta, u parlament će ući lista SPS PUPS Jedinstvena Srbija sa 16,2% osvojenih glasova, Demokratska stranka Srbije sa 7,07%, URS je osvojio 6,41% glasova, dok je za listu Preokret glasalo 5,68% birača. Rezultati Republičke izborne komisije u najvećoj meri se poklapaju sa konačnim procenama CESID-a. Programski direktor Marko Blagojević kaže da su to procene bez prebrojanih glasova sa Kosova i Metohije, jer iz Vranja i Raške još nisu stigli rezultati. On međutim smatra da se odnos snaga u budućem parlamentu neće promeniti.
Lista nijedan od ponuđenih odgovora, jedan mandat. Izborna lista sve zajedno, jedan mandat. Izborna lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, jedan mandat. Prema našoj konačnoj proceni, izborna lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor će u budućem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije biti zastupljena sa 5 mandata. Izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, će imati 45 mandata. Izborna lista Demokratska stranka Srbije Vojislav Koštunica 20 mandata. Izborna lista Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić je prema našoj konačnoj proceni dobila 73 mandata. Izborna lista Čedomir Jovanović Preokret prema našoj proceni bi trebalo da računa na 20 mandata. Izborna lista Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić 16 mandata i na kraju izborna lista Izbor za bolje život Boris Tadić 68 mandata.
Blagojević je naveo da je odziv birača na Kosmetu bio daleko ispod očekivanog i da je glasalo oko 35.000 građana. Potvrdio je da partije blizu cenzusa, Srpska radikalna stranka i Dveri, bez obzira na rezultate sa Kosova i Metohije, nemaju šanse da pređu cenzus i da neće imati predstavnika u parlamentu. Blagojević nije mogao da govori o rezultatima u pojedinim gradovima, jer kako je rekao, fokusirali su se na parlamentarne i predsjedničke izbore. Zaključio je da bez obzira na uočene manje nepravilnosti na biračkim mestima, regularnost ukupnog izbornog postupka nije dovedena u pitanje.
Ono što je izvesno posle objavljivanja rezultata izbora je da će se u drugom krugu za mesto predsjednika države takmičiti kandidat DS-a Boris Tadić i kandidat SNS-a Tomislav Nikolić. Izvesno je i da će na čelu prestonice i dalje biti Dragan Đilas, ali je sastav nove vlade enigma. Pregovori o postizbornim koalicijama prema najavama demokrata trebalo bi da počnu po izboru predsjednika Srbije, pripremila Sandra Cvijanović.
Ubeđen da će u drugom krugu pobediti predsjednički kandidat DS-a Boris Tadić, ocenio je da će građani 20. maja izborom između dve potpuno različite politike odlučiti i kako će Srbija izgledati u narednih 5 godina.
Uveren sam da ćemo pobediti u drugom krugu. Za to uverenje mogu da se oslonim i na rezultate prvog kruga. Ovo je prvi put da imamo vojstvo nakon prvog kruga. Nova vlada će biti određena nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i nema nikakve dileme da će ti izbori definisati izgled nove vlade. Što se mene tiče, kao ni na prošlim izborima, neću prihvatiti nikakve uslove niti bilo kakve ucene.
Lider socijalista Ivica Dačić kaže da bi bilo logično da podrže Tadića, ali da pre toga mora da se postigne dogovor o novoj vladi.
Pa znate šta, pa nećemo mi valjda da podržimo jednog od kandidata, a oni međusobno posle da naprave vladu. Pa smo mi ludi, smo mi pali s kruške. To nije nikakva ucena, to je reč o tome o logičkom razmišljanju. Ako se već želi dogovor o podršci, onda valjda je normalno da se želi dogovor i o formiranju vlade. Uostalom, šta nas briga, nek formiraju oni vladu i sami, ako mogu.
Pobedu u drugom krugu očekuje i Tomislav Nikolić, koji je pozvao sve one koji su glasali za DSS, radikala i pokrete Dveri da ga podrže. Kako je rekao, za ozbiljni razgovor sa socijalistima oko formiranja nove vlade potrebno je da se prvo slegne mulj između SPS-a i DS-a, koji je podignut sinoćnim Dačićevim nastupom.
Mislim da je on malo euforično juče ucenjivao dve stranke jače od sebe, a ako misli da ucenjuje, mogu je to u 4 oka da nas ne ponižava javno. Može Ivica Dačić tim svojim ponašanjem da naljuti sve političke partnere. Ja sam se čuo sa Vojislavom Koštunicom, mi smo jedan drugom čestitali, zato što obojica znamo u kakvim uslovima smo prošli ovu kampanju. Nas to prilično vezuje. Pusti da razgovaramo, vrlo brzo ćemo znati o čemu se radi.
DSS insistira da politička neutralnost Srbije bude osnov za pregovore o postizbornim koalicijama. Vojislav Koštunica je podsjetio i da ta stranka nikada nije trgovala svojim programom. Prema rezultatima, Demokratska stranka, ukoliko ostane sa socijalistima, kako su ranije najavljivali, moraće da se osloni ili na LDP ili na URS, što je, ako je suditi prema porukama u kampanji, manje verovatno. Lider URS-a Mlađan Dinkić i sam priznaje da mu sada više prija da bude opozicija.
Što se mene lično tiče, mislim da bi bilo bolje da budemo opozicija, da prepustimo da građani vide kako drugi rade ovaj posao u vođenju države, pa ćemo posle 4 godine da se svi sretnemo, da vidimo ko je šta uradio i ko je šta pričao i na kraju ja verujem da će se pokazati da ono što smo mi radili je zapravo bilo dobro.
Koalicija Preokret nije dužna da pomaže formiranje bilo koje vlade, smatra Čedomir Jovanović i poručuje da oni, kako se izrazio, neće statirati u drugom krugu predsjedničkih izbora.
Srbija će novu vladu dobiti najverovatnije tek posle drugog kruga predsjedničkih izbora, a novi premijer sigurno neće biti u senci predsjednika kao do sada. Ocenili su analitičari koji su učestvovali u našoj emisiji Talasanje. Oni kažu da je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić apsolutni pobednik jučerašnjih izbora i nezaobilazan faktor za formiranje nove vlade. Ta vlada će, po svemu sudeći, biti veoma slična sadašnjoj, smatraju analitičari. Pripremila Davorka Tešić.
Socijalisti i njihov predsjednik Ivica Dačić potpuni su hit jučerašnjih izbora. O Dačićevom trijumfu ne priča samo srpska javnost, nego i strani ambasadori koji su jutros na doručku u Beogradu ugostili novinare. Dodatno interesovanje izazvala je Dačićeva izjava da se ne zna ko će biti predsjednik, ali da je jasno ko će biti premijer. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da to ne znači da će Dačić insistirati na premijerskom mestu.
Meni se čini da ono što gospodin Dačić hoće da poruči, nije toliko da on želi da bude premijer, koliko da Socijalistička partija Srbije zadobije viši stepen poverenja, odnosno da se pojavi u bilo kojoj od tih mogućih koalicija kao neko koga će uvažavati.
Kogod da bude novi premijer, ponašaće se drugačije od aktuelnog i neće dozvoliti da bude u senci, ocenjuje novinar Politike Boško Jakšić.
Ono što je sigurno i što ostalo, ulazimo u jednu novu etapu, to je premijer više neće biti kao što je bio do sada, u senci predsjednika. Da li neko može da zamisli da će recimo ambiciozni Dačić prihvatiti da bude Nejaki Cvetković? Neće sigurno.
Slično misli ekonomista Daniel Cvjetičanin. On smatra da se Dačić pokazao kao autoritet i da se samim tim kandidovao za premijersko mesto, jer građane u narednom periodu čeka štednja, a vladu ozbiljni problemi.
Dobra strana ovih izbora je što treba da istupe jake ličnosti. jaki političari koji znaju tehnologiju kao što je Dačić.
Da Dačić ima ozbiljne argumente za dobre pozicije u vladi, slaže se i politički analitičar Slaviša Orlović. On međutim upozorava da bi preveliki zahtevi lidera socijalista mogli da izazovu kontraefekat.
Preterano zatezanje kanapa Ivice Dačića može da gura pregovore ka velikoj koaliciji, koja velika koalicija više nije velika sa stanovišta mandata, ali je moguće da naprednjaci, ako Nikolić izgubi predsjedničke izbore, da budu jeftiniji partner Tadiću da zadovolje mesto predsjednika skupštine ili slično, nego što Ivica može da nateži.
Gosti talasanja saglasni su ocjeni da dogovora o vladi neće biti pre drugog kruga predsjedničkih izbora. Oni smatraju da će pobednik trke za predsjednika biti odlučen u fotofinišu i da oba kandidata imaju podjednake šanse.
Osim predsjedničkih i parlamentarnih, juče su održani i pokrajinski i lokalni izbori. Pokrajinska izborna komisija još nije saopštila konačan broj izašlih birača, jer je do sada stigao materijal iz samo 6 izbornih jedinica od ukupno 60 koliko ih je u Vojvodini. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
U Vojvodini brojanje izbornih rezultata usporava i to što se izbori održavaju po proporcionalnom i većinskom sistemu. Ali pre svega mali broj je obrađen zato što se prvo obrađuje materijal za predsjedničke i republičke izbore. Zato Pokrajinska izborna komisija nije saopštila ni konačnu izlaznost, kaže članica komisije Jelena Zlojutro.
O konačnoj izlaznosti ne možemo još govoriti, obzirom da materijal iz izbornih komisija stiže vrlo sporo, svega 6 izbornih jedinica je stiglo.
Sudeći prema rezultatima za većinski sistem, 21,32% dobila je Demokratska stranka, 18,35% Srpska napredna stranka i 11,31% Socijalistička partija Srbije. Na većinskoj listi u 5 obrađenih izbornih jedinica u drugi krug ulaze uvek kandidati koje podržava koalicija Izbor za bolju Vojvodinu Bojan Pajtić i oni iz koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije ili Srpske napredne stranke ili Saveza vojvođanskih Mađara. Do sada Pokrajinskoj izbornoj komisiji nisu stigle primedbe o nepravilnostima u izbornim jedinicama.
A građani su juče birali i lokalnu vlast.
Prema preliminarnim rezultatima u Beogradu je pobedila Demokratska stranka. Lista Izbor za bolji Beograd Dragan Đilas osvojila je 52 mandata u Skupštini grada od ukupno 110 odborničkih mesta. Druga je lista Pokrenimo Beograd Tomislav Nikolić, koja bi trebalo da osvoji 35 mandata. Lista Ivica Dačić SPS PUPS IS prema dosadašnjim podacima ima podršku za 13 odborničkih mesta. Cenzus prelazi i DSS, koji bi trebalo da ima 10 mandata. Prema do sada obrađenim podacima, u Novom Sadu najviše glasova osvojila je koalicija oko Demokratske stranke, u Nišu SNS, u Vranju SPS, a u Kragujevcu URS.
Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier pozdravio je mirno sprovođenje izbora na Kosovu. Nije zabeležen ni jedan incident, javlja Tanja Vujsić.
OEBS je vodio računa da sve protekne u redu na svim glasačkim mestima, dok su pripadnici kosovske policijske službe bili zaduženi za bezbednost. Inače, u dve opštine na severu pokrajine, Zvečan i Zubin Potok, uprkos protivljenju Beograda i međunarodne zajednice, održani su i lokalni izbori. Na izborima u Zubinom Potoku glasalo je 60% građana sa pravom glasa, a najviše glasova osvojila je Demokratska stranka Srbije. Takođe, u Zvečanu se isto glasalo za lokalni parlament i prema nezvaničnim preliminarnim rezultatima DSS je takođe osvojio većinu.
Opšti izbori u Srbiji bili su regularni i protekli su u mirnoj atmosferi, ocenjuju strani posmatrači. Ukazali su međutim na nedostatak kritičkog i analitičkog izveštavanja medija. Nevena Kostadinović.
Parlamentarni i prevremeni predsjednički izbori pružili su biračima mogućnost izbora između različitih političkih opcija, a kandidati su bili registrovani na način koji je obuhvatao sve opcije. U poređenju sa prethodnim izborima 2008. godine došlo je do unapređenja izbornog sistema, ocenio je šef delegacije Parlamentarne skupštine OEBS-a Mateo Mekači.
Jučerašnji izbori potvrdili su da su Srbija, njen narod i srpska politička elita učinili napredak ka zreloj demokratiji. Izbori su protekli u mirnoj atmosferi, bez nepravilnosti. Važno je da su sve partije prihvatile izborne rezultate kao validne i na svemu tome čestitam srpskom narodu.
Uprkos pozitivnim ocenama, posmatrači su primetili da nedostaje transparentnost u pogledu vlasništva nad medijima, navela je šef kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava Corin Jonker.
We also can conclude that the
Zaključili smo da je Republička izborna komisija radila profesionalno, delotvorno i da je uživala veliko poverenje građana. Međutim, žalbe Upravnom sudu i prigovori Republičkoj radiodifuznoj agenciji razmatraju se na sednicama zatvorenim za javnost i tako i dalje ne obezbeđuju transparentnost koja je stajala u ranijim preporukama.
Iako je uoči izbora bilo nedoumica o izborima na Kosovu i Metohiji, posmatrači su zaključili da je sve proteklo na odgovoran i bezbedan način. Međunarodno praćenje izbora je zajednički je poduhvat Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Parlamentarne skupštine OEBS-a i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Beležimo i prva reagovanja stranih zvaničnika i medija.
U ime Evropske unije, portparolka Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić čestitala je srpskom narodu na slobodnim i fer izborima i izrazila nadu da će nova vlada povesti zemlju ka evropskim integracijama. Uspeh proevropskih snaga pozdravio je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin i pozvao da što pre počnu pregovori o sastavu vlade Srbije. Ambasadorka Sjedinjenih država u Srbiji Mary Warlick smatra da jučerašnji opšti izbori predstavljaju moćan trenutak za srpsku demokratiju. Ona je poručila da Vašington očekuje da i buduće državno rukovodstvo nastavi reforme, saradnju sa Amerikom i drugim zemljama, kao i put ka Evropskoj uniji.
A kako strani mediji ocenjuju rezultate izbora u prilogu Slaviše Stojkovića?
Svetski mediji javljaju da u drugi krug predsjedničkih izbora idu reformski kandidat Demokratske stranke Boris Tadić i lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, za koga navode da je nacionalističku retoriku zamenio proevropskom. Što se parlamentarnih izbora tiče, u prvi plan se ističe da će o budućoj vladi odlučivati socijalisti, koji su treća stranka po broju osvojenih glasova. Agencija France Press prenosi da su naprednjaci ostvarili dobar rezultat zbog nezadovoljstva birača malim platama i rekordnom nezaposlenošću. Reuters ističe da je Demokratska stranka izgubila podršku znatnog dela birača u odnosu na prethodne izbore i da će o budućoj vladi odlučivati socijalisti koji su sada dobili dvostruko više glasova. Nemački medije ocenjuju da su politički odnosi skoro nepromenjeni, vladajuće partije su izboksovale pobedu i mogle bi i dalje da vladaju. Američka agencija Associated Press navodi da su izbori predstavljali izbor između demokrata i nacionalista, koji su pokušali da dođu na vlast prvi put posle pada Miloševićevog režima. Uticajni njujorški Wall Street Journal navodi da je još uvek nejasno kako će pristalice preostalih 10 predsjedničkih kandidata glasati u drugom krugu izbora. Poljski mediji u prvi plan ističu da kogod da formira vladu, Srbija ostaje na proevropskom kursu.
Slušate novosti dana. Do sada ste čuli da će koalicija oko naprednjaka, demokrata i SPS-a imati najviše poslanika u novom parlamentu. U drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja snage će ponovo odmeriti Boris Tadić i Tomislav Nikolić. U nastavku emisije o izborima u Evropi, Levica se vratila u Jelisejsku palatu. Socijalista François Hollande dužnost predsjednika Francuske preuzeće 15. maja. A Vladimir Putin danas je zvanično započeo treći mandat predsjednika Rusije. Predsjednik Grčke Karolos Papuljas mandat za sastav nove vlade dao je pobedniku jučerašnjih izbora lideru Nove demokratije. Sutra malo svežije, prepodne oblačno, popodne razvedravanje, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Socijalista François Hollande novi je predsjednik Francuske republike. Svog rivala Nikolu Sarkozija pobedio je sa osvojenih 51,7% glasova. Ovo je prvi put posle 24 godine da jedan socijalista slavi pobedu na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Već danas Hollande je počeo ubrzane konsultacije oko imenovanja premijera koji bi trebalo da formira vladu pre parlamentarnih izbora zakazanih za 3 nedelje. On će danas predstaviti evropskim liderima svoj plan za podsticanje privrednog rasta koji bi trebalo da zameni godine rigorozne štednje, izveštava Nataša Jokić.
Čim je sinoć objavljena njegova izborna pobeda, novi francuski predsjednik, socijalista François Hollande, razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja ga je pozvala da poseti Berlin odmah posle zvaničnog preuzimanja predsjedničke funkcije 15. maja. Holandija odmah počela konsultacije sa državama Evropske unije sa ciljem da se postigne saglasnost evropskih lidera oko memoranduma o paktu za ekonomski rast, čiji bi se nacrt našao na stolu pred liderima država i vlada Evropske unije na neformalnom samitu 28. i 29. juna. Ovaj samit biće posvećen upravo temi pokretanja evropske ekonomije i njenom rastu. Plan Evropske komisije počiva na tri stuba i zapravo je u skladu sa Holandovim idejama. Povećavanje kapitala Evropske investicione banke, emitovanje evropskih obligacija kako bi se finansirali javni radovi u korist najsiromašnijih regiona i zapošljavanja. Holand ne dovodi u pitanje Evropski budžetski pakt, ali traži da se stroge mere štednje na koje pakt obavezuje dopune poglavljem o ekonomskom rastu, kako isključivo štednja, odnosno stezanje kaiša, ne bi doveli Francusku i Evropu do recesije.
Predsjednik Grčke Karolos Papuljas dao je mandat lideru Nove demokratije Andonisu Samarasu da u roku od 3 dana formira vladu koja će zadobiti podršku parlamenta. Nova demokratija osvojila je najviše glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima, 18,86% i 108 poslaničkih mandata uključujući bonus od 50 mandata za pobednika. Iza Tine Majda Šimunec.
Ako u tome ne uspe, mandat se daje lideru druge stranke po broju glasova, Aleksisu Ciprasu iz koalicije radikalne levice Siriza, koji su najveće izborno iznenađenje sa 16,78% glasova, odnosno 52 poslanika. Ako ni Cipras ne formira vladu, šansu će dobiti Evangelos Venizelos, lider socijalista, koji su postigli najslabiji izborni rezultat u svojoj istoriji. Poslednja solucija, u koju ovde mnogi veruju, su novi izbori koji se raspisuju u roku od narednih 30 dana. Vidno razočaran rezultatima, Andonis Samaras je pozvao sve proevropske partije da se okupe oko vlade nacionalnog spasa. Imperativi nove vlade morali bi da budu opstanak u eurozoni i poštovanje dogovora sa međunarodnim kreditorima uz nijansiranu korekciju memoranduma. Predsjednik najvećeg gubitnika na izborima, Pasoka Evangelos Venizelos, naslučujući brodolom socijalista i tokom kampanje se zalagao za vladu nacionalnog jedinstva, a u prvom obraćanju pozvao Grke da odbrace avanturu sukobljavanja sa Evropom i založe se za nacionalno odgovornu vladu koja donosi političku stabilnost. Najveći dobitnik nedeljnih izbora, predsjednik Sirize, Aleksis Cipras, proglasio je pobedu antimemorandumskih snaga i najavio početak mirne revolucije poniženih ljudi koji neće da se pomire sa ucenama kreditora i varvarskim uništavanjem svega što je grčko. Kandidat koji bi mogao da popuni proevropski kabinet vođe demokratske levice Fotis Kuvelis za sada se ne izjašnjava, ali je jasno da će on biti osoba koja će biti pod najvećim pritiskom narednih dana.
Vladimir Putin, koji je pobedio na predsjedničkim izborima 4. marta, danas je zvanično započeo treći mandat predsjednika Ruske federacije. Na ceremoniji inauguracije u Kremlju, Putin je poručio da će Rusija biti uspešna demokratska zemlja koju svet poštuje kao pouzdanog, otvorenog i časnog partnera i da je smisao njegovog života da služi otadžbini i narodu. U Državnu dumu već je stigao Putinov predlog da dosadašnji predsjednik Medvedev bude izabran za novog premijera Rusije. Duma će predlog razmotriti sutra. Pojedinosti Zorana Bokan.
Stavljajući desnu ruku na specijalni primerak ustava koji se čuva u biblioteci Kremlja, Vladimir Putin je položio predsjedničku zakletvu koja se sastoji od 33 reči, a zatim je predsjednik Ustavnog suda Valerij Zorkin objavio da je Putin zvanično preuzeo dužnost predsjednika. U obraćanju narodu Rusije posle inauguracije, Vladimir Putin, koji će dužnost predsjednika obavljati u narednih 6 godina, rekao je da je svet video preporođenu Rusiju. Istakao je da će Rusija uspeti samo ukoliko narod bude jedinstven.
Vladimir Vladimirovich Putin vstupil v dolžnost prezidenta Rusije.
Zdjeluju sve, čtoby opravdati doverje milionov naših građana.
Učinit ću sve da opravdam poverenje miliona naših građana. Smatram svojom obavezom da služim otadžbini i narodu. Ostvarit ćemo naše ciljeve ako budemo jedinstveni, jačamo demokratiju, ustavna prava i slobode. U proteklom periodu ojačali smo zemlju i povratili cvet dostojanstva velike nacije.
Ceremoniji u Velikom dvorcu Kremlja prisustvovalo je 3000 uglednih gostiju, među njima vodeći političari, poslanici Državne dume, predstavnici medija i lični Putinovi prijatelji Silvio Berlusconi, Gerhard Schröder i Arnold Schwarzenegger. Opozicija je na nedozvoljenom mitingu na Tverskom bulevaru u centru Moskve zahtevala da se inauguracija prekine i uzvikivala antivladine parole. Policija je uhapsila 120 demonstranata, među kojima vođu opozicije Njemcova, koji je ubrzo oslobođen. I jedna vest iz regiona.
Brojne estradne umetnike u Hrvatskoj plaćao je HDZ iz crnih fondova dobijenih isisavanjem para iz državnih preduzeća preko Fimi Medije. Rečeno je u nastavku suđenja za tu korupcionašku aferu za koju je između ostalih optužen i bivši hrvatski premijer Ivo Sanader. Prema iskazu iz istrage bivše HDZ-ove blagajnice Branke Pavošević, novac iz HDZ-ove blagajne trošio se rasipnički. Pavoševićeva je navela da je veći deo novca išao za predsjedničku kampanju Jadranke Kosor 2005. godine, a novac iz crnih fondova dobili su, između ostalih, režiser Antun Vrdoljak, pevačica Vana i komičar i voditelj Davor Dretar.
Slušate novosti dana. Danas se navršava 13 godina od bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. Tim povodom delegacija ambasade Kine, dopisnici kineskih medija i predstavnici Udruženja novinara Srbije položili su vence na mestu tragičnog događaja na Novom Beogradu, zabeležio Milenko Marković.
U noći između 7. i 8. maja NATO projektil pogodio je zgradu ambasade. Tom prilikom poginula su tri novinara, dok su 23 osobe povređene. Poginuli su dopisnici lista Guang Ming Zhibao, Xin Xing i Di Ding i novinar agencije Xinhua Sao Yunhuan. Kineski ambasador Zhang Wanshue je ovaj događaj nazvao varvarskim činom, napomenuši da se on i njegovi sunarodnici također sećaju i nevinih srpskih žrtava. Predsjednik izvršnog odbora UNSA Petar Jeremić je rekao za naš program da je tadašnje objašnjenje NATO zvaničnika bilo krajnje neuverljivo.
Praktično je dokazano da oni nisu imali stare mape i da je nemoguće da je takva vojna sila sa svom tehnikom kojom raspolaže mogla da pogreši.
Podsjetimo, tri dana posle napada, američki sekretar za odbranu William Cohen je rekao da je napad izvršen na osnovu zastarelih mapa. Malo ko je u to poverovao, s obzirom da je na tom mestu pre ambasade bila prazna livada, bez ikakvog objekta koji bi mogao da se smatra legitimnim vojnim ciljem.
Pod sloganom "Nemojte da gledate, a da ne vidite", u Evropi se obeležava Dan borbe protiv melanoma, raka kože. Tim povodom organizovani su besplatni preventivni pregledi u 20 gradova Srbije u državnim kožnim klinikama i bolnicama i privatnim ordinacijama. Odziv je bio veliki, a poziv za preglede važi i za druge dane u godini, poručuju dermatolozi, jer promjene otkrivene na vreme mogu biti potpuno izlečive. Marina Stojedinović.
Riziku od melanoma izložene su osobe koje imaju svetlu kožu, prekomerno se izlažu suncu, koriste solarium, imaju više od 50 mladeža. I pacijenti kojima su presađeni organi nose rizik da obole od melanoma. Ipak, rak kože je vidljiv u ranoj fazi kada je njegovo izlečenje izvesnije, tvrdi doktorka Vesna Mikulić iz Gradskog zavoda za kožne bolesti, napominjući da je samo pregled jednom mesečno veoma bitan.
Pacijent stane ispred ogledala, pogleda se sa svih strana, uzme još jedno manje ogledalce i pogleda leđa, sakrivene delove tela, znači male minimalne promjene ili nešto što mozak registruje kao moguću promjenu, treba registrovati i doći kod lekara da on to pogleda.
Doktorka Mikulić upozorava da su solariumi štetni za kožu i naglašava da je u mnogim evropskim zemljama njihova upotreba zabranjena mlađima od 18 godina.
To je 10 puta intenzivnije zračenje nego sunčevo zračenje, zato se za relativno kratko vrijeme dobije neka boja, što 10 puta više povećava mogućnost da dobijete tumor kože.
Pacijenti znaju koliko je važno da prate promjene na telu, ali nemaju naviku da zbog toga odlaze lekaru.
Nažalost, imam dragu osobu koja je melanom.
Jel pregledate svoju kožu?
Da, sama, ali nisam išla na kontrolu.
Tokom dana u 20 gradova Srbije u državnim klinikama i bolnicama besplatni pregledi kože obavljaće se do 20 časova. Lekari pozivaju pacijente da im se obrate uvek kada posumnjaju na neku promjenu.
U Smederevo je počeo festival muzičkih škola, na kojem će nastupiti više od 50 škola iz centralne Srbije i sa Kosova, a očekuje se oko 700 učesnika.
U takmičarskom delu festivala nastupit će učenici, solisti, kamerni sastavi, orkestri i škola, a svake večeri bit će organizovani koncerti. Završni nastup pobednika festivala bit će održan 12. maja u Smederevskom kulturnom centru.
Stigli smo do sporta. Miroslav Nešić.
Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić i glavni kandidat za selektora Siniša Mihajlović su razgovarali o detaljima koji stoje na putu da Mihajlović preuzme ovu funkciju. U pitanju su tehnički detalji ugovora koji bi do 15. maja trebali da razreše advokati dveju strana. Viktor Trojicki se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Madridu pošto je savladao Amerikanca Donalda Younga sa 2-1. Po setovima 6-1, 4-6, 6-1. Od naših u konkurenciji će danas biti i Jelena Janković, koja će se sastati sa Karlom Suarez Navarro iz Španije. Ostalim zbivanjima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Do kraja dana i u toku noći meteorolozi najavljuju na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U većem delu zemlje trenutno je pretežno oblačno, u pojedinim krajevima već ima pljuskova i grmljavine. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 21 stepen, Beogradu i Nišu 23, a u Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra.
Malo svežije, ujutro i prepodne pretežno oblačno, ponegde s kišom. Popodne razvedravanje uz mogućnost ređe pojave lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu također malo svežije. Ujutro i prepodne pretežno oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Posle podne uz mogućnost pojave lokalnih pljuskova u pojedinim delovima grada. Jutarnja temperatura 13, maksimalna dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Ver Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.